Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Dnešná pálenica bude o krasokorčuľovaní. Keď si spomeniem, ako sme sledovali prenosy, tak sa mi ani nechce veriť, že to bola pravda. Keď boli majstrovstvá Európy, tak sme večer čo večer zasadli celá rodina pred čierno-bielu obrazovku. Už popoludní sme s mamou vyrábali tabuľky, do ktorých sme potom zapisovali hodnotenie od rozhodcov. Počas majstrovstiev sveta k nám chodili aj Jurikovci. Boli s deťmi piati, nie že by doma nemali televízor, ale vtedy bol Facebook kontaktný. Všetko sa pozeralo a komentovalo spoločne. My, decka pri chlebičkoch, otcovia s pohárom vína v ruke. Počas prenosov sa k nám priebežne chodil informovať vrátnik Jurenka, ktorý súťaže sledoval v rozhlase a chcel aspoň jedným okom vidieť tú ľadovú krásu. Počúvať športové komentáre z rádia bolo roky celkom normálne. Náš mladúčky Ondrej Nepela získal na zimnej olympiáde v Sapore zlato. To, ako to vtedy komentoval legendárny Gabo Zelenaj, to už je v zlatom fonde nášho národného sebavedomia. Ani jedny oči nezostali suché. A dodnes mám pri tej spomienke zimomriavky na chrbte. O krasokorčuľovaní sme vtedy vedeli takmer všetko. Mená pretekárov, názvy skokov, bodové hodnotenia. Všetko sa to preberalo na druhý deň v trolejbuse aj v krčme pri pive. Keď mal Karol Divín problémy s členkom, tak celý národ sledoval jeho liečbu. A pred voľnými jazdami trplo celé Československo. Bolo samozrejme, že Karol povinné cviky zvládne, ale vydrží jeho členok aj skoky? No už vydržal aj nevydržal. Karol Divín vo svojej voľnej jazde namiesto skákania starostlivo vykresľoval veľké oblúky nazývané mesiac. Tak dlho a pomaly, že môj bielovlasý starý otec to komentoval: "Ja z toho chlapa tuším ze šedivým." Karol Divín bol krásny človek, vysoký, štíhly, elegantný, vyzeral ako šľachtic na ľade. Preto sme ho milovali, lebo on bol aj v porážkach dôstojný, teda porážky, viete, ako to je. Mnohé minulé porážky by sme dnes oslavovali ako víťazstva. S odstupom času chápem, prečo bolo krasokorčuľovanie vtedy také populárne. Lebo sme boli výborní, vynikajúci. Náš kamarát a konškolák Ondro Nepela sa stal olympijským víťazom. To bola zázračná mastička na doráňané sebavedomie Čechoslovákov. Na chvíľu sme mohli veriť, že aj my sme z tej majstrovskej a hviezdnej hmoty ako Karol Divín, súrodenci Romanovci, Hanka Mašková a Svätý Ondrej. K tým úspechom prispel v Bratislave aj bývalý vynikajúci krasokorčuliar Emil Skákala. Bol potom riaditeľom organizácie ZARES, čo boli zahradnícke a rekreačné služby mesta Bratislavy a zastrešovali kvetinovú výzdobu kúpaliská a klziská. Za jeho šéfovania bolo v našom meste kvetov a ľadu vždy dosť. Viete, to bola taká doba, keď sa útočník volal Golonka, krasokorčuliar Skákala a prezident Svoboda.
Ondrej Nepela je olympijským víťazom 1972 Sapporo. Ondrik, junáčik, zo srdca ťa objímam za celú našu vlast. Vďaka ti. Vďaka tebe, trenérke a všetkým, čo pomáhali vychovať nášho olympijského víťaza.
We'll be right back.
zlatých časoch krasokorčuľovania bola televízia niečo nové a magické. Prví ju mali v našom dome Horvátovci, lebo im ju priniesli priatelia z Rakúska. Bol to Grundig a vyzeral ako veľký rozhlasový príjimač a v pravom hornom rohu mal čierno-bielú obrazovku, veľkú ako dlaň. Netrvalo dlho a obrazovky sa zväčšili, ale zostávali čierno-biele, čo v praxi znamenalo tmavosivé svetlosivé. Problémom bol signál, ktorý sa lovil televíznou anténou po celej izbe. Zriedka býval obraz ostrý, väčšinou mal tzv. Duchov, takže na obrazovke korčuľovalo 6 solistov alebo párov. A to pridávalo prenosom nádych niečoho experimentálneho, niečoho vzdialeného a ťažko dosiahnutelného. Legendárny bol komentár reportéra Karla Mikisku. Pri párových jazdách hovoril: on v modrém, ona v bílém, oba v černém. Teraz zapnem telku a naskočí mi 100 rovnakých farebných, ostrých a nudných kanálov. V ruke mám ovládač a surfujem stále dokola, lebo všetko poznám. Všetky televízne programy sveta sa odvysielali do roku 2000 a odvtedy sa iba stále opakujú. Vtedy dávno bol iba jeden program, takže ovládač bol zbytočný a keď boli na výber 3, tak sa naozaj ľudia dopozerali, lebo na prepnutie by ste museli vstať, ísť k telke, poďme prstom postlačať malinké tlačidla a vrátiť sa späť. Náš televízny svet sa skladal zo slovenských inscenácií a z krasokorčuľovania, čo nebola tragédia, lebo ľudia mali aj iné zábavy, ako sledovať telku. Napríklad po večeroch sa stretávali a rozprávali. Čudné však. Inscenácie v televízii boli dôstojné a krasokorčuľovanie opojné. Mali sme pocit, že sa ho tiež zúčastňujeme. Ovládali sme všetkých pretekárov, mená rozhodcov. Počas sledovania jazdy sme sa usmievali, mračili, vzdýchali. Stará mama sa pred skokmi našich modlila, aby Boh dodal ich nohám silu a dynamiku. A keď jazdili ich súperi, tak prosila nadprirodzené sily, aby zasiahli. Prosím ta Bože, daj nech ten Francúzsko padne na zadek. Všetci členovia rodiny pošepky vyslovovali svoje odhady hodnotenia. A v priestore naskakovali virtuálne známky. 4, 6, pre Boha to bude 3. Jazda sa skončila a nastala súdna chvíľa. Na ľad opatrne vyšli naobliekaní rozhodcovia a s obalou na hrudi vyťahovali známky hodnotenia za technickú úroveň a za umelecký dojem. Tá druhá známka bola mystická. Umelecký dojem, to je to najsubjektívnejšie na svete. A predsa často rozhodovalo. Výsledné poradie vznikalo niekde v útrobách štadióna ako kombinácia povinných jazd, voľných jazd, intrík a rôznych kšeftov medzi rozhodcami. Milovali sme to a pozerali sme každý prenos verne a s nadšením, lebo srdce vie také pravdy, o akých rozum ani netuší.
Listy zvoní v dnešném banku, pokojné mám ani v spánku, přátelé nemají za plásna.
Svitá a ty nie si doma, na vankúši cudzia vôňa, láska potichu sa vykrakla.
Miluješ, nemiluješ, asi mi dnes nestačí, každý den marně čekám, čím mě zítra překvapíš. A žluté růže zvadly dál nové váze. Miluješ, nemiluješ, ať som po Praze.
V mojom detstve bolo od decembra na každom dvore klzisko. Požičali sme si od domovníka hadicu, poliali sme dvor a na každú namrznutú vrstvu sme striekali znova a znova a potom sme ten ľad zarovnávali odhrňačom snehu. Robili sme to až do polnoci a ráno sme mali klzisko ako zrkadlo. Ako sopliak som dostal od rodičov tzv. Harifaxne. Mal som 7 alebo 8 rokov a bol som presvedčený, že v tej škatuli pod stromčekom sú kanady, alebo aspoň Jacksne. Ale keď som ju otvoril, boli tam Harifaxne. Slzy mi zhorkli a duša zvedla. Pre Predstavte si korčule na kľúčik, ešte dnes sa červenám. Vynašiel ich v roku 1848 Edward Bushnell, ktorý žil vo Filadelfii, nech je prekliatý, a jeho korčule boli totálne dno. Nižšie už sa klesnúť nedalo. Harifaxne to boli trabanty medzi korčuľami. Možno, že boli vzácne a napodobňovali tie prvé eskimácke pokusy. Viete, bola to taká železná konštrukcia, ktorá vyzerala ako pasca na zajace. S krehnutými rukami ste si ich horko ťažko natlačili na podošvu a pritiahli ste ich kľúčikom. Byť harifaxňák, to bolo nepredstaviteľne ponižujúce. Keď som si na to v dospelosti spomenul, zavolal som mame a chcel som vedieť, prečo ma tomu poníženiu vystavili. Povedala, že za to môže otec. No a ten už nie je medzi nami, takže sa to nikdy nedozviem. Ale ak je to pravda, tak mu to nikdy neodpustím. Harifaxne znamenali, že ste sopliak, trdlo, ucho a migrifič. To bolo sociálne dno každého kliziska. Ísť na Dunajskú ulicu s harifaxňami, to bola samovražda. To bolo niečo ako prísť v pyžame na ples v opere. Harifaxne sú moja veľká jazva na duši, tá sa mi už nikdy nezahojí. 3 roky trvalo, kým som dostal na Vianoce krasokorčuliarské Jacksne. Ale ani to nebolo ono. Naozajstný frajer krúžil po ľade na Kanadách. To boli hokejistické korčule, drsné a rýchle ako Porsche. Tí chalani ich mali oblepené leukoplastom a nabrúsené ako britva. Brúsenie korčul, ktoré sa vtedy volali brúsle, bolo vzácne umenie. Brúsiči mali úctu ako šamani. Hovorilo sa o nich, že dokážu korčule oživiť, ale aj zničiť. Nabrúsenie stalo korunu, čo bol pre nás dosť veľký peniaz, takže sme sa väčšinou tackali na tupých korčuliach ako opity. Zábava na klzisku bola krotká, len sme tak krúžili dokola. Ale oživovali ju dievčatá a chuligani. Dievčatá boli ozdoby a vytúžené ciele. A chuligani jazdili besne a podrážali ostatných. A na ľade sú pády bolestivé a mokré. Najvyššia ambícia chalana na korčuliach bolo prekladať. Vtedy ste sa pri korčulovaní neodrážali ako žaba, ale krúžili ste tak, že ste si obkračovali ľavú a pravú nohu. Ale to naj bolo umenie prekladať dozadu. Museli ste to robiť akože ležerne, strašne komplikované kroky na ľade a ešte pritom cúvať. To už bola virtuozita. A ja, hoci som bol len priemerný korčuliar, prekladať dozadu som vedel. Dodnes, keď sa mi nedarí alebo mám depresie, tak si naprogramujem sen, v ktorom na starom zimáku prekladám dozadu a všetky spolužiačky sa na mňa pozerajú. Ráno sa zobudím a som ako znovu zrodený. Usmievate sa? Tak si dajte korčule a predvedte, ako viete prekladať vy.
Toto není tvoje miesto, tak uvoľni priestor. Ľuďom, čo na miesto pózy dávajú kruté prózy, čo chápu, že sú zo sídliska a nesketa. Neboja sa ísť do rady, alebo majú čo povedať. To sú hráči, čo poznajú cheaty. Takým rád spravím beaty, aby dal bol city. Je jedno, kto tu bol prv, kto má staršiu krv, kto má akú krú, ktorý ako druh. Ide o to, kto vie hrať tú hru, kto vie, kde je sever, kto je aký reper, kto prejde tento level. Ďalší level našej hry, joystick držíte vy, a ty si ten, čo udáva silu aj smer.
Tomu ver.
Bol som vo švédskom Göteborgu a hneď prvý deň som zbadal na ulici plagát, ktorý mi pripadal ako zo sna. Oznamoval, že od soboty bude v meste hosťovať najslávnejšia ľadová revue na svete, Holiday on Ice. Na plagáte bol obrázok mladého muža, ktorý sa vznášal vo vzduchu ako aniel s korčuľami. Bol elegantný, štíhly, vyšportovaný, pružný a mal na tvári ten najžiarivejší úsmev na svete. A ja som mal zrazu v hlave záblesk, tá anielová tvár sa mi prestrihla s inou tvárou, a myslel som si, že na tej studenej Göteborgskej ulici odpadnem. Ten aniel na korčuliach bol náš kamarát, konškolák, parťak z Večka, Ondro Nepela. Malo to logiku. Ondro bol majstrom sveta, zvíťazil na olympiáde v Sapore. ale po tých všetkých víťazstvách sa vrátil domov a bol to znova ten milý, skromný chalan s plachým úsmevom a so srdcom na dlani. Páni, tak toto svet nevidel. Vyhrať Európu, vyhrať svet, aj olympiádu, to bolo ešte predstaviteľné. Ale byť hlavná hviezda na veľkom farebnom plagáte najslavnejšej ľadovej show všetkých čias, to bola silná káva. Tam som si svojho kamaráta predstaviť nevedel. Ondro sa vždy smial hamblivo, tak hihihihi. To, čo mu primalovali na tvár, bol úsmev zubatý širokopleci americký ako z iného sveta. Ondro nás pozval na to svoje vystúpenie. Mal v show dve hlavné čísla. Na záver prvej polovičky takú roztopašnú solovú jazdu a potom bol superhviezda veľkého finále. Všetky svetlá zhasli, zaznela triumfálna hudba a v lúčoch reflektorov vošiel na ľadovú plochu rozprávkový kočiar, ktorý ťahali tri parádne biele kone. V tom kočiari sedel Ondro Nepela, oblečený ako princ a rozdával úsmevy na všetky strany. Ľahučko zišiel na ľad a sledovaný reflektormi zajazdil parádnu exhibíciu. A na záver vykorčulovali na ľad všetci účinkujúci, tanečnice ako z parížskeho kabaretu, rozbláznení klauni, rozprávkové bytosti, zvieratka, zboristi, solisti a všetci ako poddaní kráľa ľadovej plochy. Vybuchli svetlice, z hora sa sypali zlaté flitre a uprostred toho stal Ondro. Mal som po celom tele zimomriavky. Naozaj nie od zimy. Tá hala v Göteborgu bola tak vykúrená, že všetci sme boli iba v svetroch a košeliach. Mal som aj jednu, dve slzy v oku, lebo viem, ako sa k tomu všetkému Ondro pretrápil. Ale on to bral ako samozrejmosť. Keď som potom bol za ním v šatni a rozplýval som sa, Ondro bol trošku zahambený, ale nepreháňaj, veď to je len tak, vieš, kvôli ním trošku musím, povedal. Obliekol si džínsy, dal si sveter a išli sme na víno. Bol tam vtedy Braňo Hronec, klaun trpaslík Herman, bývalá medailistka Jill Wright a ja. A Ondro bol z nás najnenápadnejší, dokonca ako chalan.
Ondrej Nepela of Czechoslovakia. Lying first after the compulsory figures, just 0.8 of a mark ahead of Pera. And it is on this performance now, knowing that Pera has been marked down to the 5/7 and 5/8, both on technical merit and artistic impression, that Nepela must make his bid for the championship.
Človek miluje zázraky, lebo ho presahujú a očividne porušujú fyzikálne zákony. Tí najlepší krasokorčuliari sa pohybujú na ľade na hranách dvoch nožov a skáču tak zložito a vysoko, že by to vlastne ani nemalo byť možné. A všetko to robia na hudbu a podľa prísnych pravidiel. Viem, usilovnosť, tréning, tréner, choreograf, ale to všetko stačí iba na to, aby bol niekto dobrý. K tomu, aby bol najlepší, musí mať dar. Taký dar, aký majú osvietení bojovníci, ktorí dokážu byť na viacerých miestach súčasne alebo zmiznúť a nechať iba svoju auru. Videl som v živote stovky slušných krasokorčuliarov. Z nich 10 bolo vynikajúcich, ale iba dvaja, traja neuveriteľní. Poviem jedno meno. Donald Jackson. Súťažil v ére veľkých majstrov. Vtedy pretekali také esa na ľade ako precízny a elegantný Karol Divín, šarmantný nosatý Alan Kalma, dynamický Donald McPherson, rakúska škola Emerich Danzer, tajomný Nobuo Sato a mimoriadne fyzicky disponovaný Manfred Schnelldörfer. A zrazu prišiel 21-ročný Kanaďan a na majstrovstvách sveta v Prahe v roku 1962 predviedol jazdu snov. Začal tým, že ako prvý skočil na majstrovstvách sveta trojitého ľudca a všetkým vyrazil dých. Donald Jackson bol stvorený pre krasokorčuľovanie. Mal všetko naj a ešte niečo naviac. Bol pevný, pružný, svižný, ľahký a úžasne pozitívny. Mal tak vojensky vzpriamené držanie tela, ale ako vojak vôbec nepôsobil. Ak, tak ako príslušník špeciálnych jednotiek radosti. Mal v sebe niečo chalanské, ako keď začínali Beatles. Pôsobil čisto, ako to dokázali športovci v časoch, keď svet nebol kontaminovaný morálnymi a vkusovými kompromismi. Pri pohľade na voľnú jazdu Donalda Jacksona ste chceli, aby nikdy neskončil. Jeho výkony poskytovali pocit, že ste prítomní na niečom mimoriadnom. Ako keď dobrý rozprávač hovorí niečo fantastické, ale je to pravda. Aj obyčajný deň bol ako sviatok. Všetci diváci vtedy v 62. v Prahe chceli, aby sa majstrom sveta stal náš domáci Karol Divín. Ale hľadisko nechtiac podľahlo Jacksonovmu čaru a na konci to boli ovácie, tak ako keď Bob Beamon skočil 9 metrov, ako dával koše Air Jordan, radostne, ľahučko, uvoľnenie. Takýto výkon presiahol hranice športu, stal sa umením a nakoniec obrad radostného náboženstva. Karol Divín na domácom ľade skončil druhý, ale jeho striebro malo takú cenu ako zlato. On nebojoval s človekom, ale s anielom na korčuliach. Aj iní krasokorčuliari boli dokonali, napríklad ruská dvojica Belousov a Protopopov. Ale ich výkon to bol drill a strach. Vynikajúca bola Holandianka Sjoukje Dijkstra. Ale nedávno som ju videl, preberala čestnú cenu a vyzerala ako postaršia medvedica. A tá v nej žila už vtedy v mladosti. Úžasní boli Ellen Gilletti, Ondro Nepela, Evgeni Pľuščenko. Ale Donald Jackson, ten bol ešte inde. Keby si pán Boh obul korčule, lepšie by nezajazdil.
Bože, podej mi ešte ten kalich. To víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu mám. Du, 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 du. A že hoře se skutálí do jedné slzy. Ta slza se vsákne a pak jí to mrzí. Že po prvním slunci se nadechnem a kometa zamíří nad Betlém. Tu, 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 zatím počítám nebe, světla kam nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu.
Mojím dnešným hosťom je pani Felicitas Babušiková. Dobrý deň, som rád, že ste si na nás našli chvíľu čas.
Dobrý deň a ja ďakujem za pozvanie.
Vy ste veľmi zamestnaná žena. Ste bývalá krasokorčuliarka, ale ste medzinárodná rozhodkyňa. Ste riaditeľka krasokorčuľovania v Medzinárodnej korčuliarskej únii. Šéfka výkonného výboru Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu. Čo som vynechal?
Áno, je to v poriadku.
Aké ste mali prvé korčule?
Ja som mala tiež také tie tzv. Halifaxne, ktoré boli namontované cez kľúčik, to boli také prvé kroky. Ale keďže som potom bola prihlásená do oddielu Slovan Bratislava v tej dobe, tak už mi potom kúpili normálne korčule biele, krasokorčuliarske, také namontované.
Pri krasokorčulovaní je všetko špeciálne, oblečenie, topánky, to, na čom sa to realizuje. Aké sú predpísané korčule a či sú iné pre mužov a iné pre ženy?
Korčule na mužské a ženské nie sú rozdelené. Sú rozdelené jedine...
Čiže muž s malou nôžkou by mohol aj v ženských?
Samozrejme. Ide o topánku. Muži nosia čierne a veľakrát malé topánky, tie úplne detské pre 7, 6, 7 ročné deti, existujú len v bielom prevedení a niekedy to chlapci nejak tak komentujú, takže to sa im nepáči. Ale korčule sú úplne, teda myslím, nože sú úplne rovnaké. Až na rozdiel od tanečných nožov. Tanečné nože sú trochu iné ako ostatné.
Ale aké to sú, my sme im hovorili Jacksne. Ako sa volajú tie korčule krasokorčuliarske?
Teraz už viacero firiem, ktoré robia, väčšinou sa kupovali anglické korčule, ktoré musia byť vo veľmi dobrej ocele. Aby sa nestalo, že sa zlomia, že majú nejakú poruchu, nejakú ukrytú chybu v materiáli a tak ďalej. A jednoducho to je niečo, čo ten pretekár si stráži a musí mať najvyššej kvality aspoň v tej...
To je ako pre huslistu?
Ako pre huslistu, asi teda husle alebo sláčik, tak takisto tu nám musí byť taký súlad medzi topánkou a korčulou a musí tá montáž tej korčule je nesmierne dôležitá.
A ktorá noha je husle a ktorá sláčik?
Oni musia fungovať spolu.
Ako by sa dalo robiť krasokorčulovanie na Kanadách?
Asi veľmi obťažne, lebo za prvé je tam niečo, čo korčule kanadské nemajú, a to sú zúbky.
A na čo sú tie zúbky?
A tie zúbky majú svoju úlohu, hlavne už aj keď hovoríme o našich skokoch, tak pri tých odpichnutých skokoch by sa nikto neodrazil, keby nemal zúbky. To je jedna z vecí. Zúbky pomáhajú aj pri piruetách, lebo keď by sa naklonil príliš dopredu, tak nutne padne na nos.
Vy ste mi povedali nedávno, že sa jazdí na jednej hrane. To je ako?
Definícia korčulovania, krasokorčulovania je na jednej nohe a jednej hrane. Pretože každá korčula, keď sa na ňu pozriete z dola po dĺžke...
Má kolajničky až
má
žliabok.
Má takú kolajničku a žliabok. A ten žliabok, tým, že je žliabok, tak má dve hrany. A keď idete rovno, tak na ľade krásne vidíte stopu vedľa seba dvoch hrán v takých tých 3-milimetrových odstupoch. Ale tam, keď vy na ľade idete a keď vidíte stopu jedného skoku, tak tam nutne uvidíte len jednu čiaru.
V každom vrcholovom športe sú odborníci, ktorí pomáhajú, niekde vedia masírovať, niekde vedia robiť výplety. Je brúsenie nejaké špeciálne, možno aj tajné?
Brúsenie určite patrí medzi jeden zo základov korčulovaní. Áno, lebo každý pretekár je zvyknutý na určité nabrúsené korčule, to znamená na určitú ostrosť týchto hrán. Samozrejme, tie hrany dneska už nehrajú takú rolu, lebo rozhodcovia to už neskúmajú, jak bola kedy, keď boli povinné cviky, lebo tam išlo hlavne o čisté hrany, ktoré sa veľmi sledovali. Ale vo voľnej jazde už je to úplne jasné z toho nájazdu, že nemôže byť na dvoch hranách, musí byť na jednej hrane a to už nikto neskúma. Z tej vzdialenosti od medzi rozhodcom a pretekárom to ani nie je možné.
Chránia si tie korčule, boja sa o ne?
Korčule si chránia, samozrejme, to sú tzv. Chrániče, bez ktorých korčuliar nevyjde zo šatne.
To bez tých ani ja som nevyšiel.
Až
k väčšinu pobytu
vec
na zimáku som mal chrániče a pohybol som sa medzi šatňou a bufetom. Chrániče sú výborné.
Áno, lebo to aj chráni tie ich hrany, lebo ako náhle sú tie hrany poškodené, tak jeho to brzdí v podstate na tom ľade.
Lebo moje najkrajšie spomienky naozaj z celého môjho korčulovania sú na ten čaj s rumom po tom korčulovaní.
Áno, ten čaj s rumom mohol byť veľmi zaujímavý. Len pretekári si ho samozrejme možno doma môžu dať, ale o tom by som radšej pomlčala. Oni si chránia, lebo to je ich nástroj výrobný. Korčule s topánkami, ktoré sú spolu, ktoré sa už nedajú oddeliť, lebo sú našrobované, tak s tými chodia pod pazuchou všade.
Vraj si ich kedysi mohli brať aj do lietadla.
Áno, bolo to dovolené, mali na to také špeciálne taštičky, ale v dnešnej dobe to nie je dovolené.
No áno, lebo sa objavovalo v lietadlách stále viac Arabov s korčulami.
Asi nie, asi to neboli Arabi s korčulami, ale s inými nástrojmi. Ale samozrejme, korčula je nástroj, ktorým teda, keby niekoho udreli s tou petou korčule, niekoho do hlavy, tak určite môžu spraviť...
Viem o tom z hokeja, že keď sa stane nešťastnou náhodou, že tak spadnú, že mu zavadí tou korčulou, tak dvakrát bojoval o život ten zranený.
Áno, určite, to verím.
Vy ste rozhodkyňa, tak kedysi, keď ešte boli povinné cviky, tak ste prišli a pre vás bol ten ľad ako kniha. Tam ste čítali, ako ten pretekár zvládol tie povinné cviky. Aký bol ideálny ľad pre toto?
O kvalite ľadu a o tom, či preteky môžu byť pustené, teda začaté, rozhoduje aj dneska hlavný rozhodca. Tá na to má právo. Hlavný rozhodca má právo napríklad povedať, že treba urobiť ľad, lebo tam niečo vidí na ľade a vtedy roľba musí výjsť a bohužiaľ sa opozdí celý začiatok. Ale samozrejme nás rozhodcov ten čistý ľad zaujímal a každý pretekár sa snažil tú svoju povinnú figúru, ktorá už je dneska minulosťou, položiť na čistý ľad, aby bolo úplne čisto a jasne vidieť stopu. Samozrejme, rozhodcovia potom na to pozerali, pomáhali nám na to svetlá, ktorým štadión bol osvetlený, aby sme tak z boku mohli pozerať na to, či tam je jedna hrana, či dve hrany. No podľa toho sme dávali aj známky.
Povinné cviky bývali veľmi dôležité a tajomné. Pretekári prichádzali na voľné jazdy už polouvarení podľa výsledkov tých povinných. A mne to pripadalo, že sú nekonečne dlhé, zdlhavé. Čo tam museli predviesť?
To bola séria cvikov. Takže tie trvali nekonečne dlho, lebo tie sa jazdili veľmi pomaličky, lebo tam sa rýchlo tie cviky nedali robiť. Potom trvalo veľmi dlho, kým si to rozhodcovia pozreli, kým to oznámkovali. Niekedy sme boli aj 6 hodín na lade a boli sme niekedy veľce vymrznutí.
Z čoho pozostávali? Čo bola tá úloha jeho? Čo musel nakresliť?
Základom povinných cvikov boli kružnice. Či to boli dve vedľa seba ako osmičky, alebo to boli dokonca tri vedľa seba kruhy, ktoré boli...
Lebo ja tak v pamäti mám obraz nejakého smutného človeka v čiernom, ktorý na jednej nohe ako bocián neuveriteľne sústredene koná dosť nezmyselné pohyby. Rukami, telom sa nakláňal.
Povinné cviky samozrejme sa odrážajú vyslovene od pohybu tela. Na ľade bolo vidno každú stopu, keď len pohol napríklad voľnou nohou, alebo rukou pohol, alebo niečo sa stalo s telom. To všetko sa odrazilo na ľade.
To ste tam vedeli prečítať?
My sme to vedeli prečítať ako z knihy.
A to nesmel?
No, ideálne bolo, aby spravil kružnicu, ktorá by mala byť kružnica. Vtedy bolo v pravidlách, že tá kružnica má mať polomer výšky postavy pretekára bez hlavy. Čiže to malo svoje miery a vtedy sa vypočítalo, že tá jeho korčula na tej jednej hrane je schopná spraviť ideálny kruh. Samozrejme za podmienky, že dodržal všetky ostatné potreby k tomu, teda celé držanie tela a to oni cvičili. Takže pokiaľ mali tieto schopnosti a vytrvalosť hlavne, lebo tie povinné cviky trvali nekonečne dlho aj na tréningoch, tak potom to vedeli aj zvládnuť a na to sme mali aj špecialistov z pretekárov aj u nás.
Korčulovanie to sú dve solistické disciplíny, potom sú páry a tance. Ja som veľmi rád pozeral páry, lebo niekedy pri choreografii vznikali veľmi odvážne figúry. Kam až môže v párových jazdách mužská ruka? Lebo niekedy bývala veľmi na chulostivom mieste.
Tam nie sú nejaké hranice. Rozhodca má jedinú hranicu, že nesmie byť niečo akoby ukazujúce na nudizmus alebo niečo také. Tam má nejaké obmedzenia rozhodca, ale to vlastne dneska ani
nejak nie je. U tej ruky možno by nudizmus nevadil, ale tam...
Ale o polohe ruky to je, není tam nič pravidla, takže je všetko v podstate dovolené. Mm-hmm. Ale toto u športových dvojic je otázka stability.
No to je jasné.
Takže tam sa nedá len hrať, že aha, ja ju chytím nad kolenom tesne, lebo a ona potom hore to nezvládne.
No to nebolo tesne, to bolo riadne nad kolenom.
No však, ja viem, ale tak
a
to,
tam je,
to
ten
je
najlepší
dovolené.
Bod. To je jasné. Stáva sa to, že sa z dvoch solistov stane pár?
Áno.
Alebo rozpadne sa pár na solistov?
Aj to sa stáva. Samozrejme, dvaja solisti, ktorí dajú aj telesné danosti, pretože športové dvojice nemôže tiež robiť hocikto, tam sa vyžaduje určitá fyzická schopnosť partnera. A u toho dievčaťa je také zbožné želanie, aby bola štíhlá a nebola moc vysoká a aby rodičia boli tiež malí, aby sa videlo, že ona nenarastie, pretože tá stabilita a vôbec celé prevedenie tých skokov je jednoduchšie v tomto prevedení.
Samozrejme. A ako sa hľadajú?
Drobnohľadom. Není ich tak veľa. Samozrejme, na to potrebujeme aj odvahu toho dievčaťa, ktorá ide do športovej dvojice. Ten pohľad tej ženy hore nad hlavou pretekára, ešte keď vezmete, že má vystretú ruku a ona má vystretú ruku, tak to je nejaké metre nad ľadom. A odtiaľ padnúť dole, to asi nie je veľká zábava.
Na koride je dôležité aj to, ako vstúpi ten toreador do arény. Volá sa to El Legar, ten prvý krok. Podľa neho odborníci už vedia, ako bude zápasiť s bykmi. Ako je to pri krasokorčuľovaní?
Krasokorčuľovaní sa to volá basic skating a to je vlastne schopnosť korčuľovať. A tam sú skryté v tých oblúkoch na ľade tie tzv. Povinné cviky. A tam je celé to jeho ja som tu a ja vám teraz chcem niečo ukázať. To musí v tom pretekárovi tiež byť.
Nie, že by sa mi každú noc snívalo, že som krasokorčuliar, ale v detstve občas áno. A vždy som krásne skákal. V čom je tajomstvo skokov?
Odvahou toho pretekára. Preto aj teraz tréneri väčšinou sa snažia tie deti naučiť v tom veku do tej puberty mnohokrát aj trojité skoky už. Nie všetci to robia tak,
vekom
ale
človek
väčšinou
stráca tú slepú odvahu však.
Áno, presne tak.
Že začne o tom rozmýšľať.
Áno, využíva sa to, že deti ako mladé nerozmýšľajú nad tým, že môže sa zraniť, spadne, bude to bolieť a tak ďalej, ale idú do toho. A keď už to raz vedia, tak už vedia prekonať aj určité také problémy, ktoré zjavne aj v tej puberte prichádzajú.
Skoky sú šperky každej jazdy. Tuším, je ich 6, ale trošku sa mi pletu. Vy ste odborníčka. Ktoré sú to a aké?
Majú svoje mená, mnohé podľa tých, ktorí to vlastne vymysleli. Axel je tiež podľa Axla.
Axel, a Pauze nie podľa Pauzy?
Axel Pauze. On sa volal Axel krstným menom Pauze priezviskom. A ostal Axel. Je to Severan. Potom je Ulrich Salchow a po ňom ostal skok menom Salchow. Potom je Rydberger, to je tiež meno. Rydberger je tvorca toho skoku a všetky tie skoky sú robené do vzduchu dané povinné cviky, ak to tak môžem veľmi polopatisticky povedať.
Skoky na ľade nás vždy prekvapia. Dlho to bolo rovnaké trojity, potom kto si skočil štvority a zdalo sa, že to bude petority, šestority, ale ako si to zamrzlo? Aké sú ľudské možnosti?
Tak štvorité dneska sú už úplne bežné. Dnešní tréneri vyvinuli úplne iné nájazdy, ak boli voľakedy, a keď ešte Karol Divin jazdil a Ondrej Nepela jazdil. Tie nájazdy na skoky boli také, že rozhodca už dávno vedel, to bolo, hovorí sa tomu v rozhodcovskej hantírke, že telegrafuje mi skok. Takže rozhodca už vopred vedel, čo bude skákať. A že ak to dopadne, to bola iná otázka, ale vedel, že ide na tento skok. Dneska sú niektoré skoky tak rovnaké, že rozhodca musí veľmi dávať pozor v poslednej fázi toho skoku, čo vlastne ten pretekár ide robiť.
Viete, že ja som si myslel, že najťažší je Axelpausen, lebo ten je o pol otočky ešte ťažší.
Áno, on je ťažký práve o to, že tam sú celé obraty plus pol, pretože dopadá dozadu a odskakuje dopredu. A je preto aj moc, nejak by som nazvala, skoro aj nenávidený pretekármi, ale je povinný. V každej tej jazde je predpísaný jeden skok axlového
typu. Tam sa oddelia zrna od pliev.
Oni ho musia skákať, pretože keď ho neskočia, tak majú jeden element akoby nulový, nesplnený. Takže ho musia skákať.
Krásna je pirueta, ale tá sa mi ani neprisnila. Je ťažká?
Tu sme sa teraz dostali, čo už som mala na mysli, že treba povedať, že tie jazdy pretekárov nie sú len o skokoch. Tam sú ešte aj kroky a sú tam piruety, rôzne. Tie piruety sú samozrejme jednoduchšie, pretože aj pri nácviku treba preň málo priestoru alebo menej priestoru, jak pre skoky. A piruety sú rôzne. Sú to piruety na jednej nohe takzvané, potom sú takzvané prešlápnuté, teda postaví sa na druhú nohu a točí, pokračuje v smere točenia na druhej nohe. Potom sú piruety skočené, čiže existuje skok do piruety, skok do tzv. Lastovičky, my to nazývame, že libela.
Je to opojné? Je to ako keď derviši sa točia pri tanci?
Je to svojím spôsobom opojné, len tam treba tiež veľmi sa naučiť tzv. Tú piruetu vycentrovať, aby ona bola stabilne sa točila na jednom mieste, pretože len vtedy sa dá spraviť rýchlo. A rozhodca aj toto hodnotí, lebo my nazývame tú piruetu, keď je taká, že tzv. Cestuje. Ten pretekár proste robí také oblúčky na ľade, ktoré majú niekedy aj meter a meter a pôl, čiže od toho prvého bodu začatia piruety on skončí o meter a pôl niekde inde, takže to treba zohľadniť aj v známke.
Je jeden prvok, ktorý je až mystický. Predvádzali ho fantastickí Rusi a to bola špirála smrti.
To je špeciálna.
To ani tí komentátori nedýchali, keď sa to začalo.
To je jedna špeciálna figura pre športové dvojice. Kde...
Ale keď sa dobre dá, tak potom má človek zimomriavky.
No určite. A to ide do kruhu a to je zase len o zákonoch fyziky.
A to už aj nehovorím, keď ju neudrží a odletí mu.
Aj to sa stáva. Aj to sa stáva, aj sa stáva, že spadne na ľad, že jednoducho to neudrží.
Dneska ľudia pozerajú iné veci ako krasokorčuľovanie často. Mnohí nevedia, čo je špirála smrti. Popíšte nám ju.
Špirála smrti je párový prvok, kde muž je vlastne v strede tej tzv. Pomyslenej kružnice, ktorú robí
pretekárka. To je obraz ľudského života.
Áno, samozrejme, ale tu je to fakticky tak a musí to tak byť, lebo ináč by to jednoducho ona nemohla predviesť to, čo má. On musí byť zapichnutý zúbkom jednej korčule do ľadu a druhou nohou krúži s voľnou nohou okolo ľadu a drží pretekárku za ruku, ktorú vlastne on ťahá, alebo ťahá. Proste ona už svojím
odstredivou
silou, dalo by sa takto povedať.
Predvádzajú slnečnú sústavu.
Áno, presne tak. Krúži okolo neho a tam musí spraviť aspoň jeden plný kruh, aby to bolo počítané za figuru, ale ešte to má detaily. Tá pretekárka môže jazdiť vpred,
alebo vzad. Polade.
Môže jazdiť na vnútornej hrane alebo na vonkajšej hrane. Takže ono to má svoje variácie.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love.
Pri jazde je jeden moment, keď divákom zastane dých, stisne srdce a to je pád. My sme si vždy mysleli, že to je koniec. Ako to vidia rozhodcovia?
Pravidlá písali vždy, že pád nemôže byť dôvodom na to, aby pretekár nemohol vyhrať preteky. Samozrejme, ten pád ovplyvní celú tú jazdu, pretože preruší čosi, čo by malo mať nejakú kontinuitu. Čiže toto trošku treba vziať úvahu. V dnešnom tom systéme je pád strata jedného bodu.
Nie je to taká tragédia, ktorá zničí celú tú jazdu. Dá sa to
nie je to taká tragédia, ale samozrejme potom ten, ktorý príde za ním a spraví v podstate to viac menej to isté, čo ten predošlý, ale ten jeden bod mu stiahnu, tak je to možnosť posunu vo výsledkoch.
Veľmi dobre sa mi s vami rozpráva. Povedali ste mi veľa vecí, ktoré som nevedel. Ale ešte vás poprosím, prezraďte nám, čo sa odohráva tam v útrobách štadiona, kým sa to celé začne?
Ten pretekár má svoj, by som to nazvala, rituál. To je ako asi má každý herec alebo niekto, kto vyjde na javisko. Ale pretekár vyjde, teraz si zvážte, že príde do nejakej arény, kde je 70 tisíc ľudí sedí, je to osvetlené dovoleným najvyšším svetlom, televízie sú tam a teraz on vie, že na tú svoju jazdu, ktorú má niečo predpísané, že teraz prišla tá doba a za tieto minúty, ktoré mám ja dovolené, ja musím spraviť maximum a v krátkom programe, že nemá možnosť opakovania. To znamená, že on sa musí absolútne sústrediť na to, čo robí a podľa mňa on v tej chvíli ani to okolie nevníma.
Mojím hosťom je pani Felicitas Babušiková. Predpokladám, že každý sa vás hneď na úvod spýta na vaše krstné meno Felicitas. Ja som si slúbil, že ho ani nespomeniem, ale nevydržal som. Či to bol nápadík?
Podľa mojich otázok na mojich rodičov, to bol nápad ich. Mali nejakých známych, ktorí mali malé dievčatko, ktoré sa tak volalo. Ale fakt jeden, že to meno je raritné, je to latinská podoba dnešnej Felície, alebo tak nejak by sme to, alebo šťastná, keď by sa to preložilo. A ako dieťa som, výsledok bol, že som musela často písať meno na tabulu, čož mi nebolo až tak veľmi príjemné.
Znamená to šťastie, čo iné vám môžem zaželať. Ďakujem, že ste prišli do Palenice.
Ďakujem ja za pozvanie.
Na záver som mal pripravenú pesničku skupiny Queen We Are The Champions, ale potom mi blíslo v hlave, k tejto dáme sa hodí iba jedna jediná pesnička. Mojím hosťom bola pani Felicitas Babušiková.
Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità, e tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità,
felicità, il cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. Abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità,
felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciare un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va.
Vyrobené s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.